Така ли? Ми, добре, предупреди ги тогава.
Аз не мога да му я дам без да ви кажа. Направо си му се пропишкам.
Окей, окей, добре. И ти сакът се
за 30 човека вътре, винаги има...
Да, окей, разбрах.
Затова я...
Ако може се. Като бъде шепката ти?
Да, питай ти да бъде шепката. Аз съм един трябва да бъде шепката.
Добре, добре.
Да,
ще ти
бъде шепката.
Да, ще ти бъде шепката.
Thank you. Но там Какво спорваме на нашите?
Чудесно, да се връщаме.
Не, имам някои хора, които не спокоят. Като получа малко. Най-малкото според мен е по-много начин. Има хора, които не
И разбира се, да не си изкъсвам.
Това може би повечето. Мен писна, ще си иска си микрофон. Ще го преместя, че това хубаво. Та е послужил тук.
Нали няма да ме натисне?
Надявам се, че не.
Как никога не беше натисне с тобой? Номер ги е направил. Без
да иска
някакво. Сега записвам. Е, трябва да пусне микрофона.
Що ми ти ярко
не
спрашвам?
Не се тревожете, докато сме тук, няма да бъде.
Не ти може да пусне. Аз ги да
Уважаеми колеги, добър ден! Добре дошли на днешната пресконференция след редовното заседание на българското правителство. В нея днес ще участват вице-премиерът по икономическото развитие госпожа Даниела Бобева и министърът на земеделието господин Митър Креков. Най-напред давам възможност на вице-премиерът Даниела Бобева да ви запознае с важни решения от днешното заседание. Заповядайте!
Благодаря, Ани! Здравейте! Доста решения днес бяха взети в Министерски съвет. Като че ли обаче натежа в заседанието намаляването на административната тежест. Обсъдихме няколко проекта и взехме поне три решения, които касаят намаляване на административна тежест за гражданите и за бизнеса. Може би първо министър Греков да каже за промените в земеделието и после аз ще продължа.
Добър ден и от мен. Уважаеми колеги, във връзка с това, че правителството предприе решителни мерки и приоритети в земеделието, които да бъдат свързани с онези отрасли, които са изоставени през последните 23 години, а именно това са животновъдството, зеленчукопроизводството, трайните насаждения. Едни от първите мерки, които взимаме, и аз съм благодарен на правителството, че на Министерския съвет, че взе такова решение за облекчаване на някои решения, които са свързани с животновъдството, а най-вече тази наредба, което е действително освобождаване на тези хора от административни тежести, които са свързани с няколко закона и ако разрешите, аз да ги спомена. Първо, това са свързани тези промени с промените в закона за животновъдството и те правят промяна към бизнес операторите за предоставяне на документи, удостоверяващи тяхната актуална съдебна регистрация и търговският регистър. Второто, което е свързано като промяна, е в закона за подпомагане на земеделските производители, отпада предварителното лицензиране на вноса на земеделски продукти. Посочените разпоредби са обвързани с прилагането на лицензионен режим в период преди присъединяването към Европейския съюз. Следващата промяна, която е свързана и облекчава действително животновете, това е свързано с закона за горите, което облекчава процедурата по вписване на браншовите организации в регистъра на браншовите организации и на националните браншови организации в горския сектор. Като вместо удостоверение за актуално състояние се изисква един идентификационен код БУЛСТАТ, даващ възможност да се правят справки за актуалното състояние на организациите по служебен път. Следващата промяна е свързана в закона за съхранение и търговия на зърно като основна храна за животните. Отпадат изискванията към предоставяне на документи, които са публично достъпни при лицензирането. Те могат да се видят в публичния регистър. Всичко това не е свързано с финансови промени или осложнения, както на животновъдите, така и на правителството. Промени се правят и в закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, свързани с прецензиране на текстовете в съответствие на регламентите на Европейския съюз. Мисля, че този проект за решение и вече факт като решение значително облекчава дейността на животновъдите и би дало един тласък за развитието на този важен сектор в селското стопанство за нашата страна. Благодаря.
Добре, благодаря на господин Греков. Освен тези промени, за които министър Греков спомена, в рамките на оперативното заседание на Министерски съвет внесохме втория пакет от мерки за намаляване на административната тежест. Както знаете, на 1 август беше приет с решение 456 на Министерския съвет първия пакет от мерки. Сега внасяме втория пакет от мерки, като техният източник, така да се каже, са предложението от министерствата и от страна на областните администрации, съгласувано с общините. Значи бяха получени 81 предложения от министерствата и 160 от страна на областните администрации. На базата на тези предложения внесохме в Министерски съвет днес общо 88 мерки, като те не включват около 40 мерки в областта на строителството, които предстои на следващото заседание Министерски съвет да бъдат предложени. По-конкретно, ефектът от изпълнението на мерките ще бъде отпадане или преминаване в регистрационни 13 режима, от разрешителни в регистрационни, намаляване на сроковете по 14 режима, намаляване на таксите по 9 режима, намаляване на документите по 34 режима, разширяване на каналите за достъп до услуги 5 режима, намаляване задълженията за информиране по 7 режима, опростяване на процедурата по 14 режима. В допълнение към заложените мерки във втория пакет, след неговото изготвяне бяха получени 30 предложения за намаляване на регулаторната тежест от страна на Стопанската камара, Българската стопанска камара. Тези предложения ще бъдат включени на следващ етап. Освен това бих искала да ви информирам, че продължава работата по изпълнение на решение 484 от 15 август, с което се прие първият пакет мерки. Така че в най-скоро време внасяме в онези мерки, които са от компетенция на Народното събрание, внасяме ги като пакет в Народно събрание. Онези, които касаят подзаконови актове, решение на Министерски съвет и на министрите, започва незабавното им изпълнение. Така, това е второто, което исках да ви кажа от Министерски съвет. Също има и едно постановление приехме във връзка с тарифите за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Там също има съществено намаление на таксите. И извън заседанието на Министерски съвет, ще се възползвам от това, че сте тук на тази пресконференция, да обявя една инициатива на Министерски съвет. Тя е за въвеждане на дистанционни стажове за български студенти в чужбина. Предполагам, че тази тема ще ви бъде интересна. Това е една доста иновативна инициатива. Знаете, че Министерски съвет и министерствата включително са доста активни в привличането на стажанти за летните програми. За стаж бих искала да спомена, че за тази година някъде около 1000 стажанти са били приети, студенти са били приети на стаж в министерствата и в Министерски съвет. Аз лично в моя кабинет около 10 стажанти това лято назначих за предвидения период. Един от основните проблеми обаче при провеждането на стажове е, че нашите български студенти в чужбина имат по-ограничен достъп, тъй като при тях е трудно да се явяват на интервюта тук в България, когато се провеждат интервютата. Тоест тази конкурсна процедура, която е съвсем нормална, създава проблем за достъпа им към стажове. Ето защо въвеждаме възможността както да се кандидатства електронно за стаж, включително провеждане на интервютата по електронен път, така и провеждането на стажовете електронно. Какво означава електронно да се провеждат? Това означава, че стажовете ще бъдат по определени теми, които теми се възлагат на кандидат-стажантите, одобрени по електронен път, и те подготвят съответните материали. Ако те са успешно приети от възлагащия орган, тогава се счита стажът за завършил. Мисля, че това е една добра инициатива, но сега я стартираме на пилотна фаза, т.е. да видим как ще се провежда, как ще върви. Всички министерства са подкрепили тази инициатива. За сега имаме 55 заявки. Предполагам, че ще стартираме официално от средата на октомври. На сайта на Министерски съвет ще бъдат публикувани подробностите по стажовете, от гледна точка критериите и изискванията, кои студенти ще имат достъп до стажове. Това е горе-долу, което аз исках да ви кажа. Ако имате някакви въпроси...
Преди да започнем с въпросите, само още малко информация от министър Греков.
Извинявайте, че втори път вземам думата. Бих искал да спомена, че в контекста на животновъдството работим и върху това да се облекчи ползването на пасищата, и скоро в Народното събрание ще бъде внесено предложение, с което ще бъде решено така, че пасищата и ливадите да се дават с предимство на тези, които имат животни. Подобна информация и указания даваме и на общинските служби, защото вие знаете, че голяма част от пасищата и ливадите са дадени поради високата субсидия, която се ползва за тях, на хора, които нямат животни. И напоследък се сблъскваме с големи трудности, особено тези хора, които желаят да отглеждат животни, нямат къде да ги пасат и нямат къде да ползват пасищата за тази цел. Ето защо съвсем скоро ще бъде внесено в Народното събрание това изменение. Второто, което също е свързано с животновъдството, изготвяме една наредба, която да облекчи точно в този тон, това, което казах като начало, облекчаване взаимодействието между частно практикуващите ветеринарни лекари и животновъдите. Само като един пример, който мога да спомена, е поставянето на така наречените идентификационни марки, или наречени са още ушни марки на животните, за което трябваше да се дават значителна сума на ветеринарните лекари. Това е една елементарна операция, която може да се поставя от самите животновъди. Така че правиме промяна в тази наредба, която скоро ще види бял свят. В продължение на стажовете, науката, образованието и бизнеса, което започна доцент Бобева, бих искал да продължа, че Министерството на земеделието и храните предприема решение, с което всички или голяма част от завършващите, които желаят да получават и да се обучават и да стажуват в Министерството на земеделието, в общинските земеделски служби, в Държавен фонд земеделие, в областни и общински служби, ще им се даде възможност да могат те да практикуват и да стажуват в тези администрации. Това според мен е изключително важно, защото в някои от службите имаме определен дефицит от капацитет административен, където кадрите, които постъпват, не са на достатъчно ниво. И сега, когато говорим за някакви промени, промяната се налага именно от това или смяната на хората, защото те не отговарят на тези качества. Затова, че практическата насоченост, която трябва да дадем в образованието, което е свързано с откриването на учебната година за вчера, е много важно да насочим нашите усилия към тази практическа подготовка. Не само нашите студенти да ходят да берат ягоди и вадят картофи в Англия и други страни, а тук да бъдат така обучени, че да имат и този административен капацитет, който е необходим, не само за обслужване на българските земеделски производители, но и комуникацията с европейските структури.
Благодаря. Въпроси. Кадре.
Добър ден на Радио К2 Деница Гатинска, вицепремиер Бобева, министър Греков. Въпросът ми е как оценявате острите критики на мандатоносителя БСП към кабинета за слаба комуникативност и лоша медийна политика и също така каква оценка ще си дадете по шестобалната система за първите 100 дни управление. Успяхте ли да увеличите общественото доверие към вас? Изборите ви отредиха подкрепа на 18% от всички български избиратели. Стига ли ви това? Благодаря.
Моите 100 дни не са изтекли още, но аз съм част от екипа, така че оценявам. Ами, критиките от БСП за комуникативност ги приемам лично. В смисъл, те не са критики към нашата прес-служба, те са критики, поне аз го приемам лично като вицепремиер. Доста напрегната и тежка е работата, недостатъчно време отделяме за това да обясняваме пред медиите какво точно правим и как правим. Така че приемам тази критика, не съм сигурна точно как ще се коригираме, това е въпрос на дебат след дебатите в парламента, вътре в Министерски съвет, как точно ще поправим този проблем. По отношение на цялостната оценка и доверието, вижте, много трудно правителствата извоюват доверието на гражданите. Когато направиш нещо хубаво, то се приема като нормално, т.е. И така е редно. Т.е. възвръщането на нормалността не се счита като голяма заслуга, просто защото си направил нещо, което е трябвало да се направи. Така че важното е да вървим напред с програмата, да вършим това, което сме обещали, и се надявам в рамките на отчета утре и след това дискусиите да стане ясно, че много работа сме свършили за тези 100 дни. Още повече работа сме започнали да вършим по отношение на сериозните структурни реформи. Лично аз си мисля, че бяха много интензивни, много плодотворни тези 100 дни в ключовите области, в които ние бяхме обещали. Социалната област, но разбира се и в почти толкова голяма степен и в икономическата област, най-вече по отношение на намаляването на административната тежест и по отношение на разплащането с бизнеса. Тоест, тези две неща се очаква да дадат непосредствен ефект, а някои от тях вече дават. Ще видите и цифрите в отчета. Разбира се, че има и трудни области, има някои неща, които много трудно се работи. В някои области има дефицит на идеи. Лично аз в икономическата област бих откроила областта на антимонополната рамка. Тук всички говорим, че сме против изкуствените монополи, както и за по-добра регулация в естествените монополи. Направих си труда да поразгледам предизборните платформи на всички партии, в кои от тях има идеи за това какво точно трябва да се прави. Едва ли въпросът е на регулативна рамка, едва ли има някакви особено ефективни инструменти, които са дефинирани в рамките на предизборния период. Така че в тази област, поне в рамките на моите компетенции да координирам икономическата политика, имаме намерение да направим още един, така да се каже, кръг с консултации с икономическите учебни заведения, с Академия на науките, с неправителствените организации за дефиниране на ясни мерки в областта на антимонополната политика. Разбира се, ние работим, всяко едно нещо, което правим, има отражение, включително намаляването на административната тежест, обществените поръчки, разбиването на монопола в обществените поръчки. Така че ние работим и всяко едно решение, което подкрепя малки и средния бизнес, е част от битката срещу монополите, но за по-нататъчна конкретика и разгръщане на тази политика предстои да направим едни по-решителни стъпки. Това от мен е, министър Греков.
Аз също приемам оценката лична към мен за мудността в действията, но когато оцениме
по комуникационната,
също така и за промените, които вършим, но вижте, когато оцениме хората, не може с един замах да смениш професионалисти, затова е необходимо да погледнеш хората от различни страни, да оцениш тяхната дейност и накрая, в крайна сметка, да получим онази комуникация, която е необходима да се представи пред обществото. Но в крайна сметка, през този период, 3-месечен или 100 дни, аз съм провел над 60 срещи с почти всички браншови организации. Посетил съм над 40 земеделски кооперации и производители и само ако трябва да се върна във вчерашния ден, от Плевен 2 института, едно училище, в Белене в среща с земеделски производители, завършвайки в Троян с земеделски институт и вечерта в Пловдив. Това говори, че ние поддържаме една връзка с производителите и важно нещо е това ние да тестваме и да държим тяхният пулс. Така че една оценка добра, ако може да се каже за земеделското министерство, не моя, защото опитваме се да работим екипно и за сега това го правим, но сектора, който оглавяваме в момента, е изключително важен и знаете, че в него работят над 22 000 служители, а в крайна сметка осигуряваме близо 6% от брутния вътрешен продукт на страната. Това е много трудно да се осъществи и да се даде оценка. Но аз приемам тази оценка, която е дадена от Българската социалистическа партия, като липса на някаква комуникативна стратегия, но мисля, че ни предстои много. Ние имаме ясна определена позиция да се движим напред и да изпълняваме онези желания, които са важни за земеделските производители, а виждаме, че ние стартирахме с тях, с тези решения и стъпка по стъпка вървим напред. Така че това е моето отношение.
Благодаря, BTV.
Госпожо Бобева, ще ви помоля първо за някои примери от намаляването на административната тежест. Ако ни кажете тези, по които са съвпаднали най-много препоръки на областните управители на министерствата и също най-драстичните примери, но въпроси по друга тема за сигнала от ГЕРБ, че адвокатите по арбитражното дело за Белене са в комуникация с правителството за това, че не се вземат мерки, не се движат процедурите и че има опасност да загубим делото по тази причина. Ще ви помоля за информация.
За Белене не знам за сигнала, не мога да ви отговоря този въпрос за Белене. Ще проверя и министър Стойнев, ще ви информирам този въпрос. По отношение на мерките, може би колегите ще кажат кои са били най-често повтаряните мерки от областните администрации. Само искам да уточня процедурата. Днес ние представяхме на оперативно заседание мерките. след което те ще бъдат качени утре на сайта на Министерски съвет и надявам се чрез вас да достигнат до повече хора, за да получим коментари и становища. Така че предстои след 2 седмици да ги внесем за окончателно одобрение. Днеска представихме проекта. Сред тях има, както се досеща, отпадането на режим и такса засяга някого. И този някой, разбира се, ще се противопостави. Всяка една мярка, която сме предложили, върви с аргументите, като аргументите най-често са 3. Първо, дали такива мерки са необходими и свързани с европейски регулации. Ако те са такива, просто няма как да се премахват. Втория критерий е има ли такива практики в държавите в Европейския съюз, са такива режими, такси и административни тежести. И третия, разбира се, критерий, който е най-съществен, какъв е ефекта от тази мярка, т.е. дали тя влияе неблагоприятно върху гражданите или върху бизнеса. Бюджета и ефекта на тези мерки, които ние предприемем върху бюджета, също оценяваме. Т.е. ако има сериозни бюджетни затруднения при премахването на една мярка, по-скоро обмисляме редуциране на таксите, а не изцяло отпадане на този етап, което не означава, че на следващ няма да искаме още намаление, така че сме амбициозни в тази област. Няколко от по-любопитните за вас. Мярка 81 – отпадане на нотариалната заверка при прехвърляне на собствеността на автомобили. В Европейския съюз няма такива практики, няма такъв опит. Знаем, че тази мярка е била наложена от спецификата на българските условия, по-скоро като временна мярка, време да отпадне. Мисля, че един много широк кръг български граждани ще бъдат зарадвани от тази мярка. Все пак ще изчакаме с междуведомственото съгласуване, какво ще кажат колегите от другите министерства. Втората мярка, която е, по нея има съгласие, мярка 11, процедурата за издаване на винетни стикери за хора с увреждания ще отпадне необходимостта от повече от едно посещение в дирекция социално подпомагане и редица документи, като се създава възможност за получаване по пощата. Това ще облекчи лицата с увреждания. 150 000 човека на година ще се възползват от тази мярка, от това облекчение. Мярка 44 – намаляване таксите в системата на Министерството на транспорта. Редица такси се намаляват неколкократно, ще ги видите от сайта. Мерките на Министерството на труда и социалната политика. Тук се предвиждат някои облекчения на работодатели, например при удължаване на работното време, отпадане на уведомление по закона за здравословни и безопасни условия на труд, по-конкретно така наречени телевизионни книги, т.е. опитът е да се ограничат, а там където не могат да се ограничат тези административни тежести, да се електронизират, за да бъде облекчен и бизнеса, и работниците, и служителите. Има доста интересни промени. Като ги прочетете за първи път, ще кажете ми, защо до сега не са махнати. Не е лесно да се махат режими и мерки. Също гледаме внимателно и бюджетните импликации. Да.
Да. 24 часа.
Министър Боби Викторов на 24 часа. Бихте ли казали поради каква причина мерките, свързани с строителни режими, не влезнаха в това предложение и те от вас ли ще бъдат изготвени или от министрите Данов и Терзиева?
Причината за отлагането на мерките в строителство е свързана основно с организацията на новото министерство. Проектите ги имаме, те са също в таблична форма, както и другите, но има нужда още от една седмица поне да ги огледат колегите, Както казах, инициативата за тези мерки са на съответните министерства, на общините и на областните администрации.
Заповядайте.
Ако няма
въпроси, Още един въпрос.
Благодаря ви, Дарик, Радио Марта Младенова. Бих искала да ви помоля за много повече подробности по темата с намаляването на таксите за музеите и другите културни институции и за това да ви попитам дали поне на оперативно ниво сте обсъждали малко данъчната политика, защото може би изненадващо след вчерашните информации, че ще се обмисля въвеждане на семейното подоходно облагане, се оказа, че в проекта закон единствено се отпадат данъчните облекчения за млади семейства с ипотека. Благодаря.
Значи аз видях, че има реакция по въпроса за семейното подоходно облагане. Програмата на правителството, това е залегнало като възможност към края на мандата. Много е трудно да се въведе семейното подоходно облагане. Има много други реформи, които трябва да бъдат извършени преди това. Ето защо правителството е предложило това да се случи в края на мандата. Като, разбира се, трябва да се планират на време стъпките за това. Дали ще успеем да го направим, не знам, но не сме се отказали, със сигурност. Какво друго ме питахте? За музеите? Да, значи те са няколко неща, но най-важното е, така ще го обясна простичко, така както аз разбрах, тъй като това беше внесено на предходно заседание, но трябваше малко повече да се разясни какво точно се има предвид. Когато изнасяте картина в чужбина, български художник рисува, ако не е Дечко Узунов в картината, тогава се плащат едни такси, които са доста съществени. Понякога са близки до цената на самата картина. Ето защо ние радикално ги намаляваме, за да може да подпомогнем по този начин износа на картини на български художници. Не само картини, но произведения на изкуството. Мислим, че това е една хубава мярка за насърчаване на това, нашите прекрасните картини на нашите художници, да им се радват и в чужбина, не само в България. После ще ви дам тук точно данните, да видите детайлите, да ги отрежете коректно.
Благодаря. Още един въпрос, последен въпрос ще ви помоля. Дамата, дамата е с предимство.
Добър ден, Евелин Цанева, телевизия Евроком. Във връзка с това, което ви попита колежката от К2 за 100 дни на управлението, да ви попитам и за коментар за предстоящия вот на недоверие срещу цялостната политика на кабинета. Благодаря ви.
Аз мисля, че вчера казах... Къде казах? Сега пресцентъра се възползва от това, че ние се покаяхме, че сме слаби в комуникационната ни политика. Няма сега непрекъснато да говорим и да сме пред медиите. Не е редно това да отекчаваме толкова хората. Значи, вотовете на недоверие са нормална парламентарна практика. За мен това е една възможност да чуем от опозицията къде грешим, къде имаме възможност да направим по-добре нещата. Така че, особено в областите, в които не сме напреднали, въпреки че сме започнали, като електронно правителство, например, електронно управление, сформирахме една работна група в Министерски съвет, да чуем външни мнения, видях се, включително и с колеги от служебното правителство, с колеги от правителството на ГЕРБ, за да осигурим приемственост и по-ускорена работа по електронното правителство. Честно казано, не съм много оптимистично настроена. Има много различни възгледи за това как трябва да се продължи процеса. Няма консенсус за това с какво и как да се започне. Има нужда от много пари. Това, което се опитваме да направим, е поне няколко конкретни неща да свършим, за да се види, че не е толкова страшно да имаме едно електронно управление. Стартираме, ако живот и здраве, парламента приеме закона за обществените поръчки. Между другото, този аспект се пропуска в коментарите по него, че ние сме записали няколко текста, които ни задължават да започнем електронни поръчки в различните сектори, стоки, услуги и строителство. Тоест, ние по този начин се ангажираме, създаваме правната рамка за електронизиране на поръчки. Започваме здравеопазването. Повече не мога да ви кажа, защото формираме днес, къде се разбрахме с министър Андреева, започваме с работна група електронизиране на покупките на лекарства. Тоест искаме нещо реално и конкретно да направим. Всички ни убеждават, че е много сложно и трудно и с много пари. Опитваме се да бъдем по-прагматични, работим по всички фронтове. Министър Папазов ще говори повече за електронно правителство, то попада в неговия портфейл. От мен е това. Нека все пак и колегата да каже, че...
Само коментар на министър Греков преди там.
За мен е също изключително важно да този вод да чуе оценката, не толкова за моята работа, а оценката за това, което го правим в министерството, защото аз се ръководя не само от програмата на двете политически сили, които подкрепят правителството, но дори и на опозицията. Така че оценката, която ще дадат като от опозицията, като вод на доверие към моята работа, е важно, за да можем да вървим напред. Тоест от тези слаби моменти, които сме допуснали тук до сега, за да можем да ги изправяме. Така че не е толкова страшен вод на недоверие, защото земеделското производство, земеделската работа не е толкова динамична, тя е консервативна и по-бавно се движи. Така че за 100 дена не можем да видим какво се е направило. Дори бих казал, че ние берем плодовете от това, което е посято от предишните правителства, казвам го символично, естествено. Така че аз го очаквам с дори отрицателна оценка към нашата работа, но ще бъдат положителни моменти за мен за бъдещата работа, т.е. каквото има да ги отстраняваме. В земеделието няма политика, по-скоро има неща, които трябва да се решават бързо и веднага, за да могат да дадат плод по-нататък в следващите години. Благодаря.
И аз благодаря. През следващата седмица ще има и пресконференции по министерствата, съответно за 100 дни. Заповядайте последен въпрос.
Благодаря за възможността да задам въпроса. Станислав Цанов, телевизия Алфа. Въпросът ми е към министър Греков. Министър Греков, разбирайки, че вие ще сте част от тази пресконференция, се сетих за един факт, който наскоро прочетох, който се отнася за френското земеделие и по-скоро как френското законодателство решава тамошния проблем с голяма част от вноса на плодове и зеленчуци, които заливат и техния пазар. Какво правят французите? Решават, че няма да позволят в супермаркетите да се продават зеленчуци и голяма част от храните да бъдат произвеждани на 100 км, по-голямо разстояние от 100 км от съответния пункт, супермаркет и така нататък. Нещо, което своего рода Европейската комисия не забранява с някакъв факт и по този начин представлява един своеобразен протекционизъм, макар и абсолютно легален в контекста на европейското законодателство за тамошното земеделие. Което всъщност е един много добър пример как една държава може да бъде по-социално насочена към собственото си земеделие, да го подкрепя по този начин. В този смисъл е и въпросът. Това е проблема с вноса на чужди хранителни стоки е повече от голям в България, вероятно по-голям и отколкото във Франция. В този смисъл имате ли политика...
Ако обичате да учите въпроса, защото това е цяло изказване.
Имате ли политика свързана с насърчаване на подобен род политики в българското земеделие?
Благодаря ви за този въпрос, изключително актуален. Още през втория месец от нашата работа направих среща с всички големи вериги и имаме резултат. Знаете, че в Пловдив в метро се откри щанд, където земеделските производители да предлагат директно своите стоки. Освен това, ежеседмично ние взимаме информация за консумираната българска продукция. И най-важното, което споменахте, ние действително мислим така наречените свежи плодове да бъдат в рамките на 100-150 км. За съжаление обаче, ние сме далече от постигането на това. Защо? защото първите срещи, които проведохме, нашите земеделски производители нито могат да осигурят количество, нито качество, нито опаковка на съответната продукция. Въпреки всичко, бих искал да благодаря на голяма част от веригите, които отвориха вратите си за нашите селскостопански производители. Но пак повтарям, нашата селскостопанска продукция, поради едни или други причини, в никакъв случай не виня зеленчукопроизводителите, не са достатъчно конкурентоспособни. Но това като предложение стои в нашата мандатна програма, да може действително плодовете, които да достигат, и зеленчуците да бъдат свежи. А те, когато се транспортират повече от 100-150 км, дават отражение върху тяхното качество. Транспортабилността на много от земеделските стоки много ясно се очертава и се намаля вследствие на това превозване от далечно място. Така че в следващата година предвиждаме отново срещи с земеделските производители, двустранни срещи с веригите, така че да се изкупува продукцията, примерно говоря, в веригите в София, да бъдат до 100-150 км. Така че ще обхванем зеленчукопроизводителите от Петричко до Пазарджишко. Така пък в други райони, където една голяма верига има около Пловдив складове, да обхване до Хасково и до Ямбол, така че подобно е и в Руси, така че да могат зеленчукопроизводителите да могат да си представят своята стока директно на тези вериги. Освен това, работим върху създаването на тържища в тези зеленчукопроизводители райони. Такива се предвиждат в Русе, Свищов и Видин, за да може да се изнасят плодовете и зеленчуците директно до европейския пазар по вода. По същия начин предвиждаме зеленчукови борси и тържища в двата големи града Варна и Бургас, да могат да се предлагат на туристите също свежи плодове. Така че работим по този въпрос. Изключително е актуална тази тема, която подхванахте, но в един такъв брифинг едва ли мога да я развия до край.
Благодаря ви за участието.
Ако позволите още един въпрос.
Не страхте, че нашето правителство е доста академично, имаме доста професори и доценти, затова не ни задавайте въпроси, че много дълго отговаряме. Благодаря.
Хубав и успешен ден на всички.
Министър Греков, още един въпрос, ако позволите. Извинявайте. Александрина Димитрова, телевизия СКАТ. Животновъдите поискаха облекчени режими при отпускане кредити от банки. Дали сте разговаряли с тях по този въпрос?
Да, разговаряхме. Първото, което направихме, разсрочихме лихвите им с още по-дълъг период и мислим лихвите, особено по гаранционния фонд и други, да спаднат на около 2%, 2% и половина. Така че работим върху този проблем и животновъдите ще получат такива облекчения в скоро време.
Няма да е много здраво, трябва да има, но поне ще е цяло. Де, вариант е да го опилям, дали. Да.